Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 3-oktyabr, yakshanba, tongi 2 soatlik dasturimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Surxondaryoda paxta normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda.
Kollej o'quvchilarini masalan norma berilgan har bir o'quvchiga birinchi boshida 60 kiloydi, hozirgi paytda 40 kilo bo'lganda, agar normani bajarmasa kechqurun qamchilab urar ekanda.
Biroq kollej o'qituvchisi bu iddaoni rad qildi. Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuhurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini aybladi. Qozog'istonda islomiy partiya ta'sis etish takliflari o'rtaga qo'yilmoqda.
Integratsiya islom va politik tizim bu podobnaya tendensiya stremitelno narastayut.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
18 marta mahkamaga tortib sud bilan chiqib, nohaqdan qamalganman da, o'sha turmada bo'lgan voqeani gapirib bermoqchiman. Turmadagi bo'layotgan qiynoqlarga hech qanday davlat rahbarining aloqasi yo'qligini isbotlab bermoqchiman.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning madaniy eshitirishi bo'lgan Chodir xayol ruknini ham tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Surxondaryoda paxta terish normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda. Bu haqda Denovlik tinglovchi Ozodlik radiosiga bildirdi. Uning aytishicha, dalada paxta qolmagan, shunga qaramay o'qituvchilar talabalarni kuniga 40 kilogrammdan paxta terishga majbur qilmoqda. Mavzu tafsilotini Basira o'rganishga harakat qildi.
Denovlik Abdulla ismli tinglovchimizga ko'ra, Denov tumani iqtisodiyot kolleji talabalari paxta me'yorini bajara olmasa, o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda.
Paxta masalasi bo'yicha yangi o'rda chiqdi bu. Kollej o'quvchilarini masalan norma berilgan har bir o'quvchiga birinchi boshida 60 kiloydi, hozirgi paytda 40 kilo bo'lganda, agar normani bajarmasa kechqurun qamchilab urar ekanda. Endi o'sha yerda o'qituvchilar, lekin paxta ham qolmagan, lekin majburlab terilyapti, qip qizilib qo'ygan o'zi dala hamma to. Binoni o'zida mana Mirobod, Sherobodlarga ketgan ekanda. Kollej o'quvchilari.
Dedi o'zini Abdullo deya tanishtirgan Ozodlik tinglovchisi. Unga ko'ra qamchi bilan jazolash boshqa kollejlarda ham amalga oshirilmoqda. Bunga yana bir misol sifatida suhbatdoshimiz tumandagi qishloq xo'jalik kollejini ham tilga olib o'tdi. Shu bilan birga Abdullo kichik yoshdagi maktab o'quvchilari ham paxta terayotganini aytadi.
Mana Oltinsoy tumaniga boruvdim kecha 4 sinfdan 9 sinfgacha chiqib ketgan. To'ldim, ertalab ketadi, shu kechki payt qaytib keladi. Tibbiyot xodimlari ham majburan olib ketilyapti.
Deya qo'shimcha qiladi Denovlik Abdullo. Biz suhbatdoshimizdan ayni paytda paxta dalasida qamchilangan va hozirda uyiga qochib kelgan talabalar bilan bog'lanish imkonini so'radik.
Uni berolmaydi, chunki ular borki qo'rqadi sal gapirishga.
Dedi Denovlik suhbatdoshimiz Abdullo. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan surxondaryolik kollej o'qituvchisi talabalarning qamchilangani haqida shunday deydi.
Yo'q. Oyliklarini olyapti, hech qanday kamchiligi yo'q. Bu yolg'on gap. Hech kim hech kimni uralmaydi. Hozir xalqimiz savodli, u bo'lmagan to'qmasdi. 43-yinchi yil domlalik qilayotgan, hozir mana 400 nafar bolam bor. Hech qanday unday gap yo'q.
Dedi surxondaryolik kollej o'qituvchilaridan biri. Mazkur mavzu yuzasidan Surxondaryo viloyati prokuraturasidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Prokuratura navbatchisi ayni paytda ushbu mavzu bo'yicha ma'lumot bera oladigan xodim hisobot tayyorlayotgani bois biz bilan suhbatlasha olmasligini aytdi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining bolalar huquqlari masalasi bilan shug'ullanuvchi xodimi Jamoliddin Bobokalonov esa kun davomida telefon go'shagini ko'tarmadi. Surxondaryo viloyatida paxta terimi mavsumi payti mansabdor shaxslar tomonidan zo'ravonliklar bo'layotganini Ozodlikka 28 sentyabr kuni qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ham aytgan edi. Unga ko'ra, viloyatning Qiziriq tumanidagi Kunchiqish fermer uyushmasi fermerlari paxta rejasini bajara olmayotganligi bois tuman prokurori Dilshod Fayziyevdan kaltak yegan. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov paxta terimi mavsumida kuch ishlatish holatlari uchrashini tasdiqlaydi.
Bizda bu narsa bo'lishi mumkin, negaki Maçı pakta masalası da misal için uşa uktuçu bulası mı, uşa koleci o maytapı direktörü buladı mı, bulaga nispeten uşa yukarıda yuturgan hakimiyet buladı mı, vilayet hakimleri dediğimiz zaman bana maşıyla basım otkızadı ulaga nispeten. Şunca paktanı topçırasan uşa eski payetteki haligi plan koygen, haligi uşa rejene yani şunçene bacarasan yo shunchani terisan deb ularni majbur qilgandan keyin bular ham shu alamini yoki o'shani bajarishini shu bolalaridan o'sha o'quvchilardan olishi mumkin faqat u bo'lishi u bor narsa bu oldinlari ham bo'lgan bunaqa narsalar
deydi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Surat Ikromovga ko'ra o'z huquqini himoya qiluvchi talabalar ham bor. Zo'ravonlik ishlatgan shaxs ustidan eng avvalo talaba yoki o'quvchining ota-onasi ichki ishlar bo'limlariga, prokuraturaga murojaat qilishlari kerak, deydi huquq faoli.
Uzoq qishloqlarda esa umuman o'zi tartibi o'zi juda ham past nimada, o'tda nima qilsa ham shu agar ota-onasi bir joyga qattiq harakat qilmasa bu narsa o'sha oshkor bo'lmasdan qolib ketishi mumkin.
Dedi toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Surxondaryoda paxta normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda degan gap aytildi, biroq kollej o'qituvchilari bu iddaolarni rad qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz mintaqadan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealarga aloqadorlikda ayblanib sudlanayotganlarning advokatlari mahkamalarni xavfsiz hududlarda o'tkazish, mahkama jarayonida advokatlar, guvohlar va sudlanuvchilarning xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otumbayevaga sud tizimlari va prokuratura tizimlariga murojaat qilishadi. Bu borada Ozodlikka shu yilning 13-iyun kuni Jaloloboddagi Sanpa paxta tozalash zavodi oldida sodir bo'lgan qotilliklar bo'yicha ayblanib qo'lga olinganlarning advokatlari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, bunga mahkama jarayonlarida ayrim advokatlar va sudlanuvchilar jabrlanuvchilar tomonidan tazyiqqa uchrayotgani sabab bo'lgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Jaloloboddagi huquqiy yordam ko'rsatish markazi rahbari Sanpa voqeasi bo'yicha sudlanayotganlardan birining advokati Gulsara Nurg'aziyevaning aytishicha, mahkama jarayonida jabrlanuvchilar tomonidan ayblanuvchilar va advokatlar tazyiqqa uchramoqda.
30-sentyabr kuni bu sudlik protsess boshlanishidan oldinda ele to'polon chiqib,
30-sentyabr kungi sud jarayoni boshlanishidan avval to'polon chiqdi va shu sababli sud tomonidan jarayon xavfsizligini ta'minlayotgan militsiya xodimlarini ko'paytirishga, spetsnazlarni olib kelishga to'g'ri keldi. Sababi ishlashga imkon bo'lmadi. Advokatlarning xavfsizligi saqlanmayapti. Jabrlanuvchilar tomonidan bosim ko'rsatilyapti. Men inson sifatida jabrlanuvchilarni tushunib turibman. Biroq biz advokat sifatida qonun doirasida o'z vazifamizni bajarishimiz kerak. Mahkama jarayonlarida bizning xavfsizligimiz ta'minlansa yaxshi bo'lar edi. Biroq hozir bunday bo'lmayapti. Shu sababli bir necha advokatlar sud jarayoniga qatnasha olmay qochishga majbur bo'lishdi, deydi Gulsara Nurg'aziyeva. Uning aytishicha, hozir Sanpa voqeasi yuzasidan ayblanib qo'lga olinganlarning advokatlari mahkama jarayonlarida xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab tegishli idoralarga murojaat qilishmoqchi.
Oblastna prokuraturaga, mumkin generalniy prokuraturaga da qayrilib qolishi mumkin. Sud organlarining adagi qayriluv dardab jatamiz. Hozir shu sud protsessiga qatishgan advokatlarning atnan.
Viloyat prokuraturasiga, bosh prokuraturaga murojaat qilmoqchimiz. Hozir ushbu mahkamada ishtirok etayotgan advokatlar nomidan sud organlariga ham murojaat tayyorlayapmiz. Bizning xavfsizligimiz ta'minlanmasa biz sud mahkamasida ishtirok eta olmaymiz. Negaki jabrlanuvchilar ochiqchasiga advokatlarni so'yamiz, yoqamiz. Nega jinoyatchilarni himoya qilishadi deb tahdid qilishyapti. Advokatlarga o'lim deb ochiqchasiga aytilyapti, dedi Gulsara Nurg'oziyeva.
Advokatlarga o'lim deb ochiq turdin aytayotgandan keyin qo'rqinchli bo'lyapti, bizni o'ldirishga dilechi.
Advokatga ko'ra, bundan avval ham mahkamada ayrim sudlanuvchilarning yaqinlari jabrlangan va kasalxonaga murojaat qilgan. Aytib o'tish joizki, sentyabr oyidan beri turli sabablar bilan 2 marta boshqa kunga qoldirilgan Sanpa voqeasi yuzasidan mahkama jarayoni 30-sentyabr kuni Novket tumanida davom ettirildi. Suzoq tuman sudi sudyasi Damir Nazarovning raisligida o'tayotgan ushbu mahkamada ommaviy qotillik, jismoniy zarar yetkazganlik va o'zgalar mulkini yoqishda ayblangan 14 kishi sudlanmoqda. Ayblanuvchilar bu jinoyatlarni 13-14 iyun kunlari Bishkek O'sh magistral yo'li yoqasida joylashgan Sanpa paxta tozalash zavodida sodir etgani gumon qilinmoqda.
Haydovchilarni jana jurg'unchilarning umrini qiyib o'ltirib, mulkini talab, tonib qaroqchilik qilib, jana o'rtib, jarohsiz avolga jetkirib bilan yo'q qilib, odamlarni barimtog'li bilan masalalar tartibdagidek jazolagan.
Sudlanuvchilar, haydovchilar va yo'lovchilarning umriga xavf solib, o'ldirib, mulkini tonab, odamlarni garovga olib, ommaviy tartibsizliklarni amalga oshirgan, dedi Davlat qoralovchisi Umurbek Sarbayev 30-sentyabr kungi mahkamada. Ayblovga ko'ra o'sha voqea vaqtida 16 kishi o'ldirilgan, 2 nafari bedarak ketgan, 9 ta avtotransport vositasi yoqib yuborilgan. Biroq mahkamada ayrim sudlanuvchilar o'zlarini aybdor emasliklarini aytishdi.
Men Sampo degan yerni bilmayman, sizni ham yaxshi tanimayman.
Qayerda bo'lsin?
7-chi klassdan Toshkentda o'zi. Armiyadan kelgandan beri 12 yildan beri Vladivostokda ishlayman. Men urushga qatishganim yo'q, chiqqanim yo'q.
Dedi sudlanuvchilardan biri. Qirg'iz matbuot xabariga ko'ra o'ldirilganlarning barchasi qirg'iz millatiga, qotillikda ayblanayotganlarning barchasi esa o'zbek millatiga mansub fuqarolardir. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rnalgan lavha bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston parlamenti Rashiddagi vaziyatga munosabat bildirdi. Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuhurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini aybladi. Ayni damda mustaqil kuzatuvchilar Rasht voqealariga eng birinchi keldi. Mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat va inson huquqlari vaziyatining chidab bo'lmas holatga kelib qolganini sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Mavzuni dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
3 oylik ta'tildan qaytgan Tojikiston parlamentining ilk majlisini ochib bergan quyi palata raisi Shukurjon Zuhurov Rasht vodiysidagi vaziyatga bag'ishlab hozirlangan rasmiy bayonotni o'qib eshittirdi.
Osiyo markazi chun nuqtai muhimi raqobati geopolitiki.
Markaziy Osiyo dunyoning ayrim davlatlari uchun geosiyosiy va geostrategik manfaatlar yo'ldagi kurash maydoniga aylangan. O'tgan yili yozda va shu yil so'nggi bir oy davomida respublikamiz ayrim hududlarida yuz bergan fojiali voqealardan ma'lum bo'ladiki, mamlakatimiz borji ayrim davlatlarni tashvishga solib qo'ygan. Shu nuqtai nazardan ular mamlakatimizda beqarorlik keltirib chiqarishga urinmoqdalar.
Hokimo kushishi halaldor kardani suboti jamiyai moro.
Deya bildirdi parlament quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov. Biroq Shukurjon Zuhurov mamlakatda beqarorlik chiqarishga urinayotgan birorta aniq davlat nomini tilga olmadi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy Rasht hodisalarida uchinchi kuchlarning qo'li borligi haqidagi gaplarda jon borligini aytadi.
Ba xotiri on nom bo'lgan shuki darin marhala 10 kishvarhoki dasturan.
Ammo bu ishda qo'li bor davlatlarning nomi aytilmaganligi bu o'sha davlatlar Tojikistonning ichki ishlariga aralashdan o'zlarini tiysinlar degan andishadir. Bu bir tomondan masalani qurol ishlatmasdan hal qilishga ham qaratilgan. Agar o'sha davlatlar o'z bilganlaridan qolmasalar, shunda ularning nomini oshkor etishga to'g'ri keladi.
Marhalay ba'di oshkor kardaning nomini kishvarga qo'sh.
Dedi Islomiy partiya raisi Muhiddin Kabiriy. Biroq Tojikiston kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdulov esa Tojikistondagi beqarorliklarda qo'li bor va bu mamlakat ravnaqini ko'ra olmaydigan davlatlar sirasiga O'zbekistonni kiritar ekan, bunga dalil sifatida bir nechta misol keltiradi.
Cheroy qadar mamoniyat va soxtimonli nirvoyro.
Cheroy qadar mamoniyat qurilishiga nega bunchalik qarshilik ko'rsatishadi? Nega O'zbekiston chegarasidan poyezdlar o'tishidan moneliklar bor? Qishda esa tabiiy gaz berishni to'xtatishadi.
Va qatigardan gaz tabiiy dar vaqt fasli zimiston.
Deydi kommunistlar lideri Shodish Abdulov. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla busiz ham yomonlashgan O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarini bunday ayblovlar yanada keskinlashtirishni e'tibordan soqit qilmaydi.
Beshtar mushkili daxili xudamukus.
Agar qadamni o'zimizdan qidiraylik. Xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi muhit, ijtimoiy va iqtisodiy holat. Bunday olib qarasak, Tojikiston asosan Rossiyadan kelayotgan pul hisobiga yashayapti. Bunday nozik holatlarda vaziyatga va uni keltirib chiqargan omillarga to'g'ri baho berish uchun qo'rqmay haqiqatni yuziga tik qarash lozim deb o'ylayman, deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla. Yana parlament rasmiy bayonotida aytilganlarga qaytadigan bo'lsak, unda adashib jinoiy guruhlarga qo'shilib qolgan tojikistonlik yoshlarning tinch hayotga qaytishlari so'ralgan. Eslatsak, shu yil avgust oyida Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan 25 mahbusning qochishi, Kamarob darasida 28 tojik harbiysining o'ldirilishi Rasht vodiysidagi vaziyatning keskinlashishiga sabab bo'ldi. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra 19 sentyabr kuni Kamarob darasida yuz bergan qonli fojia ortidan yana 80 ga yaqin tojik harbiysi noma'lum kishilar tomonidan asir olingan. Norasmiy manbalarning aytishicha, Rasht vodiysida hukumat kuchlari bilan jang qilayotgan muxolif kuchlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni muzokaraga da'vat etgan. Ammo uning o'rniga 30 sentyabr kuni Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov Rashtga jo'nab ketgan. Biroq rasmiy manbalar esa Amirqul Azimovning muxolifat bilan muzokara o'tkazish uchun Rashga safar qilmaganini, aksincha u davlat rahbari maxsus topshirig'i bilan u yerga borganini aytishmoqda. Shu o'rinda eslatsak, Amirqul Azimov Rashga safardan bir kun avval ommaviy axborot vositalariga intervyusida muxolifat bilan muzokaralar davri allaqachon tugaganini ta'kidlab, muxolifatdan qurollarini topshirishini talab qilgan edi. Aks holda ularning hammasi yo'q qilinadi. Buning uchun hukumatda yetarli kuch bor, deya ta'kidlagan edi Tojikiston Xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuhurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini ayblagan, ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar rasht voqealariga eng birinchi galda mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat va inson huquqlari vaziyatining chidab bo'lmas holatga kelib qolganini sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshittirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlikdan dasturimiz Qozog'iston siyosiy hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qozog'istonda Islom partiyasi ta'sis etish takliflari yangilanmoqda. Bu haqda joriy hafta boshida Olmaotada o'tkazilgan din ulamolari anjumanida aytildi. Anjuman ishtirokchilaridan ayrimlari din davlatdan ajratilgan qabildagi gaplardan ham voz kechish payti kelganini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy tanishtiradi.
Qozog'iston modernizatsiyasi qabatida davlat va din hamkorligi deya nomlangan bu anjumanda Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi Murad Tilibekov mamlakat rasmiylari tomonidan islomiy partiya tashkil etish zarurligini anglash tendensiyasi kuzatilayotganini aytdi.
Integratsiya islomiy politikaviy tizimga bu podobnaya tendensiya stremitelno narastayut.
Islom dinini Qozog'iston siyosiy tizimiga integratsiya qilish tendensiyasi shiddat bilan kuchayib bormoqda. Qozog'istonda bunday urinishlar avval ham bo'lgandi. Bundan bir necha yil oldin ko'pchilik taniydigan Qayrat Satiboldi islomiy siyosiy partiya tashkil etish istagi borligini e'lon qilgandi, degan Murad Tilibekov bu tendensiyani oqorda ham nozik his qilayotganini ta'kidlab o'tdi. Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi mamlakat rasmiylari tomonidan aytib kelinayotgan din davlatdan ajratilganligi haqidagi tezisni tanqid qildi.
Я думаю, что пришло время вообще отказаться от этой формулировки, потому что она вообще не отражает нынешнее положение вещей.
Men bu tushunchadan voz kechish vaqti yetdi deb o'ylayman, chunki u bugungi vaziyatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Din davlatdan ajratilgan degani nima degani o'zi? Biz davlat huquq tartibot tuzilmalari dinni juda qattiq nazorat qilayotganini juda yaxshi bilamiz. Balki bu o'zini oqlaydigan harakatdir. Balki jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida bundan voz kechib bo'lmas. Unaqa bo'lsa davlat nazorat qilishi shart deb ochiq aytish kerak, deydi Murad Tilibekov. U davlatning diniy turmushga aralashayotganini misollar orqali tushuntirishga urindi.
Prezident назначает верховного муфтия. Мы все прекрасно об этом знаем.
Prezident mamlakat muftisini tayin qiladi. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Lekin bu yerda go'yo barcha musulmonlar yig'ilib umumiy qurultoyda o'z imomlarini, mamlakat muftisini saylashlari haqidagi ahmoqona yolg'onning kimga keragi bor? Bunaqa amaliyotdan voz kechish kerak. U yaroqsizligini isbot qilib bo'ldi, deydi Murad Tilibekov. Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi faoliyatini tanqid qilgan Murad Tilibekov bu borada agar lozim bo'lsa, hatto mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish zarurligini aytdi.
Konstitutsiya, конце концов, это не дар Божий. Меняется жизнь, должна меняться и конституция.
Konstitutsiya Xudodan kelgan vahiy emas. Turmush o'zgargandan keyin konstitutsiya ham o'zgarishi kerak. Bunda vahima qiladigan narsaning o'zi yo'q. Din davlatdan ajratilgan deya beto'xtov takrorlarkanmiz, biz bu jumlaning nimani anglatishini mutlaqo ilg'amay qo'ydik. Jamiyatda yashagan holda qanday qilib dindan tashqarida bo'lish mumkin? Dinga rioya qilib turmush kechirayotgan millionlab odam davlatdan ajratilgan holda yashashi mumkinmi axir? Bu mutlaqo g'ayri-ilmiy noto'g'ri formulirovka. Undan bugungi kunda voz kechish kerak. Endilikda davlatning din ishlariga suqilib kirishini asoslay oladigan qandaydir yangi bir konsepsiya o'ylab topish kerak, dedi Murat Chilibekov. Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi Murat Chilibekov tanqidiga rasmiy diniy idora, ya'ni Qozog'iston musulmonlar diniy boshqarmasi vakillari tomonidan hech qanday javob bo'lmadi. Anjuman moderatori iqtidordagi rasmiylar pozitsiyasini yoqlovchi Aqjo'l partiyasi lideri Alixan Baymenov esa aytilgan tanqidiy fikrlarning o'tkir qirralarini silliqlagan bo'ldi.
В то же время я, как мусульманин, исхожу из того, что отдельные деятели, может быть, могут каким-то образом бросать тень.
Men bir musulmon sifatida ayrim arboblar diniy turmushga soya solishi mumkin, biroq ular bu bilan buyuk dinni obro'sizlantira olmaydilar degan o'ydaman. Chunki ma'rifatli odamlar g'oyalar, ideallar va ayrim odamlarning konkret faoliyati o'rtasidagi farqni tushunadilar. Men bu yerda Lev Tolstoyning Yakshanba yo Kreitser sonatasi asari so'ng so'zda amaliyot va g'oyalar o'rtasidagi farqlar haqida yozgan gaplarni eslayapman, dedi Alixan Baymenov. Anjumanda so'zga chiqqan Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi matbuot kotibi Imon jurnali bosh muharriri O'ng'ar Umarbek Qozog'istonda islom dini tarqalishiga ko'maklashayotgan ko'p ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini, ko'plab qozog'istonliklar dahriylikdan yana islomiy o'zanga qaytayotganini qayd etib o'tdi. Ayni paytda u Qozog'iston musulmonlari turmushiga doxil ayrim muammolar xususida ham to'xtaldi. Xususan u ayrim ommaviy axborot vositalari islomiy mavzudagi maqolalarni chop etayotgan chog'da noaniqliklarga yo'l qo'yayotganidan nolidi. O'ng'ar hoji fikricha, buning sababi jurnalistlarda diniy masalalar bo'yicha tayyorgarlikning yetishmasligidir. Shuningdek, u Qozog'istonda ko'plab diniy adabiyot chop etilayotganini, biroq bu kitoblarning ayrimlari Markaziy Osiyo va Qozog'iston musulmonlari 12-asrdan buyon amal qilib kelgan sunniylikning Hanafiya mazhabi aqidalariga muvofiq kelmasligini qo'shimcha qildi. Bunday adabiyotlar dinni yaxshi bilmagan odamlarni chalg'itadi degan ishonchda Sobit O'ng'ar hoji diniy adabiyot nashr qilinishidan avval Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi ko'rigidan o'tsa, maqsadga muvofiq bo'lardi degan istak bildirdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz Afg'onistondan olingan lavha bilan davom etadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay xorij davlatlarini yana bir marta tanqid qildi. 2-oktyabr kuni Kobulda muxbirlar bilan uchrashgan Hamid Karzay chet davlatlar o'z manfaatlarini ko'zlab Afg'onistonga kelganini bildirdi. Afg'oniston rahbari avval ham xorij davlatlari sha'niga tanqidiy gaplar aytgan edi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'rkandan eshitamiz.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzay chet el mamlakatlarini o'z manfaatlari uchun Afg'onistonga kelganlar dedi. Janob Karzay sobiq Sovet ittifoqi Afg'onistonga tajovuz qilgan paytlarda g'arb davlatlari o'z manfaatlari uchun mujohid guruhlarga yordam ko'rsatib kelganliklarini uqtirib, sobiq Sovet ittifoqi Afg'onistonni tark etishi bilan g'arb davlatlari ham Afg'onistonni unutgan edilar dedi. Prezident Karzay chet el davlatlarining yomon kunlarda Afg'onistonni yakka qo'yganliklarini ham tilga oldi.
Zamon o'tdi, Afg'oniston zerpo shud, yakta hujumi maxfiya.
Zamon o'tishi bilan Afg'oniston oyoq osti etildi. Mamlakat yoshirin tarzda ishg'ol etilgan edi. Al-Qoida sahnaga paydo bo'ldi. Minglab kishi insonlarimiz oyoq osti qilinib nobud etildilar. Ammo dunyo 11 sentyabrga qadar bizning faryodimizni eshitmadi. O'sha kundan beri dunyo yana bir bor Afg'onistonga keldi, chunki ular bu yerda o'z manfaatlarini izlamoqdalar.
Shun manfaati mustaqim shundir inji.
Afg'oniston rahbari mamlakat xavfsizlik qurg'onlaridan mamlakatni himoya etish uchun tez orada o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishlarini so'radi. Bir qator tahlilchilar janob Karzayni bundan oldin ham bor-bor chet el davlatlarini tanqid etib kelganligiga ishora qilib, uning bu bor xorij mamlakatlariga qarata aytgan tanqidiy gaplari ham yangi bir narsa emasligini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Vahid Mujda janob Karzay bilan g'arb, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi janjal va kelishmovchiliklar Hamid Karzay hokimiyat tepasiga qolgunga qadar davom etadi dedi.
میکنم این بحران ادامه پیدا میکنه. آمریکایی ها در این منطقه از دنیا
منمچه اوشبو بحران دوام میتویرده. امریکالیکلر منطقه ده اشلاش تجربسیگه ایگه بولمگنلیکلر اوچون هیچ بر نرسه حقه ده آلدندن بشارت بره آلمایدلر. اخش بلن کرزای اورتسیدگه تارتشویلر کرزای حاکمیت تیپسیده قالگونگه قدر دوام میتده. اخش حامد کرزایگه باسم ادگزش اوچون سعی و حرکت قلده و کرزای هم غرب اینقصه امریکایگه قرش از تنقیدلرگه دوام میترده.
امریکایی ها کوشش خواهند کرد که آقای کرزای کنترول بکنند.
افغانستان رهبر بندن آلدن هم غرب دولتلرنه ترورچیلیکه قرش آلب بردگن کورشنه بار بار تنقید اتیب کلگن. کرزای ترورچیلیک ایلدزلری تشقریده اکنه تاکیدلب ترورچیلیکنه نابود اتیش اوچون اونین ایلدزلرنه قورتیش کرکلیگینه تکرارلب کلموقته. Ayni holda dunyo jamoatchiligi xorijlik harbiylar terrorchilikni nobud etish maqsadida Afg'onistonda kurashib kelayotganliklarini bildirib, dunyo mamlakatlari Afg'onistonni qayta tiklash uchun milliardlab dollar yordam ko'rsatib kelayotganini ta'kidlamoqda. G'arb davlatlari Afg'oniston davlat idoralarida korrupsiya o'z avjiga chiqqanini bildirib, ushbu illat terrorchilikka qarshi amalga oshiriladigan faoliyatlarga to'siq bo'layotganini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Ozodlikdan dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Latviyada parlament saylovlari o'tkazilmoqda. Mamlakat parlamenti Seymdan o'rin egallash uchun 13 partiya kurash olib bormoqda. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra rus tilli aholi qo'llab-quvvatlovga ega muxolifatdagi kelishuv markazi partiyasi hamda joriy bosh vazir Valdis Dombrovskis yetakchiligidagi birlik blokining saylovda g'olib chiqishiga ko'proq imkoniyat borligi aytilmoqda. 100 o'rindan iborat Latviya parlamentidan 6 yoki 7 partiya joy egallashi mumkin. Mavzuni Hurmat Bobojon davom ettiradi.
Latviyada o'tkazilayotgan saylovlar koalitsion hukumatning mamlakatni iqtisodiy retsessiyadan olib chiqish urinishlariga aholining munosabatini namoyon etishi kutilyapti. Bosh vazir Valdis Dombrovskis yetakchiligidagi o'ng markaz koalitsion hukumat mamlakatda yuzaga kelgan iqtisodiy tanglikni o'nglash yo'lida kuchli choralar ko'rmoqda. Ammo bunday kuchli choralar rus tilli aholi qo'llab-quvvatlovga ega muxolifat reytingini oshirib yubordi. Shu bois bu yil birinchi marta Latviya hukumati tarkibiga rus muxolifatidan nomzodlar kirishi mumkin. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra rus tilli aholi qo'llab-quvvatlovga ega muxolifatdagi kelishuv markazi partiyasi hamda joriy bosh vazir Valdis Dombrovskis yetakchiligidagi birlik blokining saylovda g'olib chiqishiga ko'proq shanslar bor. Mamlakat parlamenti Seymdan o'rin olish uchun esa 13 partiya kurash olib bormoqda. Latviya bosh vaziri Valdis Dombrovskis bugun parlament saylovida ovoz berar ekan, joriy koalitsiya hukumati iqtidorda qolishiga umid bildirdi.
Iepriekšējā sabiedriskās domas aptaujas parādīja to, ka esošajai koalīcijai nākošajā saimā varētu būt vairākums.
O'tkazilgan so'rov natijalari hozirgi koalitsion hukumat parlamentdan ko'proq o'rinni egallash va iqtidorda qolishi mumkinligini ko'rsatmoqda, dedi Dombrovskis.
Runāt par to, ka esošā koalīcija varētu turpināt darbu.
Latviya hukumati ko'rayotgan kuchli iqtisodiy choralar bu mamlakatga 7,5 milliard yevro yordam bergan xalqaro valyuta jamg'armasining asosiy talablaridan biridir. Bu boradagi kelishuvga 2008 yil oxirlarida erishilgan edi. Latviya muxolifati buni xalqaro valyuta jamg'armasining moliyaviy ishg'oli deb atagan. 2008-2009 yillarda 2 million aholisiga ega Latviyaning iqtisodi 25%ga tushib ketdi. Ishsizlik 3 barobar oshdi, oylik maoshlar kamaydi. Rigalik Diana Jumburga bugungi saylov xususida fikr bildirar ekan, saylovda ovoz berishdan ma'no qolmaganini aytadi.
Mening atayib kubarnim izoqs nomini aytroqs. Aizbrauksu dabūs, teiksim.
Yagona umidimiz farzandlarimiz ularni voyaga yetkazish bo'lib turibdi. Biz bu yerda yashayotganimiz yo'q. Biz faqatgina mavjudmiz, xolos. Ma'lum muddatgagina mavjudmiz deb kuyinadi Diana Jumburga.
Lielākā tiesa, mēs jau nedzīvojam, mēs vienkārši izdzīvojam. Mēs izdzīvojam to laiku, lai nulīdz kaut kādam periodam.
Xalqaro valyuta jamg'armasi qo'ygan asosiy talablardan biri byudjet kamomadini qisqartirish va milliy pul birligi latning qadrsizlanishiga yo'l qo'ymaslik hamda kelajakda yevro hududiga a'zo bo'lishlikdir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713.
Radio priyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini aytmaslikni so'ragan sobiq o'qituvchi, hozirda esa pensioner bo'lgan tinglovchi do'kon va bozorlarda narxlar oshib borayotganidan shikoyat qildi.
Deb bizda shu narx-navolar juda oshmanga chiqib ketganda, shu bozorimizda Mesela bana magazinde kadarlıklarının onu 75 binden 72 binden 75 binden çıkıyor kadarlıklarının onu. Ağır bana o Cakırgan'dan çıkardı, Cakırgan reyanından, Sörse'den çıkardı alpamış bunları. Ayetken de öyle 25 binden bunları yıkayı aldın. Hazır 45 binden bu gitti. Ben de yedi toplantı maliye plastik kaçıştı verirdi. O plastikten onu magazine barıdaymış. 10%'den at kalıp. Qo'limizga qolganini qaytarib beramiz. Agar hozir 45 ming bo'lyapti, bir qop 10. 40 ming beradigan bo'lsam, 40 ming 45 ming qilib 15 mingni olib qoladi. Avvalo 90 mayli. Uning ustiga yana ana mantir yuribdi, lanishgani pulini to'laydi, chiroqni pulini to'laydi, gazni yuribdi, papkasini qo'ltiqlab, oyog'ini algashtirib, buni narxi hech chegarasi qolmadi bu. Buni kontrol qiladigan bir tirik rahbar ham yo'q. Endi haqimga ham pirkurar rayonim pirkurariga ham nashalmislar nalikdin boshlig'i esim desa bari bular bozorlik qilmaydi birasi o'zimizdan yaxshilar sonlar o'zlariga olib borib beradigan odamlar bor ularni o'zini chekkaga qarab o'tirgan bizlarga o'xshagan bechoralarga xalqqa qiynayaptiku buni qanday qilib to'g'rilash kerak yuqorida rahbarlar bir bilan qiziqmaydi faqat paxta deydi mahallalarga ham paxta haligi bolasi topilolatigan nafaqa pilolatigan bor ayollarga ham yormasab tashlagan tersang terasan tervasan bolalarni pulini o'zib tirmayman deb bular siyosat qilib keladi bozorga borsam bir kilogram go'sht 12 so'm 11 ming so'm 12 ming so'm qo'ydim deyishi shayirning davrida 11 ming 12 ming so'm nimaga pulga 2.06 mashin berardi hozir 1 kilogram qo'ydim deyishini beradi narxni o'zi 9 ming 10 ming so'm bo'lsa bu qayerga qarayapti do'stlarni quchoqlab rahbarlar faqat o'zining manfaatini ko'rib o'zining tinchlik tomonini izlab o'tiribdi bilmayman hech xalq bilan ishi xalqni qanday tuzilmaganligini ham bilib tushunmay qoldi odam bu kapitalizmda ham o'tmaydi bu sotsializmda ham o'tmaydi bu borib bir yerga bir arz qiladigan bo'lsangiz haligi shapka kiyganlarni darrov chaqiradan sen teskari tashviqot qilyapsan agitatsiya qilyapsan qamab qo'yamiz bitamiz degan gaplar bilan siyosat bilan chiqariveradi oldiga kelish ham qiyinir haqni yakunlashalimizani o'zlarini o'zlari qo'rqilayapti xalq bilan ishi yo'q shuni aytmoqchi edim omon bo'ling
Samarqand viloyatining Toloq tumanidan ozodlikni erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini aytmaslikni so'ragan navbatdagi tinglovchi o'zi yashayotgan tumanda ancha vaqtdan beri gaz, elektr taqchil ekanidan nolidi.
Kecha ayrim masalalar bo'yicha gap bo'ldi-da sizning radiomizda, istirishingizda.
Qaysi masalalar bo'yicha?
Paxtaga bolalarni olish, pensiya ta'minotining mazasi yo'q. Ayniqsa bizda simit bilan gaz masalasi nihoyatda og'ir. Sizlar bo'yicha gapirmoqchi edim.
Ha, marhamat, gapiravering.
Bu bizda Toloq rayonimizda svet 1 soat svet berishadi. Boshqa vaqtda svet yo'q. Bolalarda hammasini paxtaga, mana kecha o'qituvchilar, murabbiylar kunida ham hamma paxtaga bugun erta bilan ham 29 paxtaga ketdi. Hammani olib. Shu gaz masalasi bilan ayniqsa svet masalasi pensiya ta'minoti juda og'ir ahvolda.
Endi qanchadan beri gaz, chiroq, taqchil sizlarni Toloq rayoningizda?
1-2 yil bo'lib qoldi.
Tumanda qancha odam yashaydi aholi?
Katta tuman endi qanchaligini bilmayman-ku. Katta tuman juda.
Shuncha vaqtdan beri gaz, elektr taqchil ekan. Tuman hokimiga murojaat qilmadinglarmi o'sha mutasaddi idoralar rahbarlariga? Shunaqa qiyinchilik bo'lyapti. 1 soat elektr berilishi juda kam deb murojaat qilmadinglarmi?
Murojaat qilib charchaganmiz. Juda ularbilan gaplashib bo'lmaydi har shaharlarda ayniqsa bir narsa odamni juda tashvishga soladi mana fermerlarni barini birga qo'shib avval yerlarni sotib keyin hammani birlashtirib yubordi endi birlashtirib olgan fermer bu odamlarni sotib olganini pisand qilmasdan tokni buzasan g'alla ekaman deb turib olgan hozir. Bu g'alla esa o'ziga foyda qolgan shuncha xalq ishsiz qolyapti. Shaxsan meni o'zimni 1 gektar 70 sotik tog'imni sotib olganman. Buni fermer 1 gektarini buzasan. Men g'alla ekaman. Biz bir qishloq bilan sorsam bo'lib unga hujjat tayyorladik, pechatgacha oldik. Bankaga tushib ochdik, 20 joyga pul to'ladik. Bularda hammasi bir pul bo'lib ketdi. Shunchalik og'ir ahvol.
Nima bilan tugadi bu ish?
Nima ish bilan tugashiga hayronman, men ham umuman tushunmay qolganman. Salga janjal qo'ysak yoshimiz ketyapti. O'zim bir invalid olaman.
Huquq tartibot organlariga yoki bo'lmasa bir advokat yollab mana shu masalani hal qilishga urinib ko'rmadingizmi yer masalasini?
Bizda oblastimizda boshqalarda ham bordir. Bu huquq tartibot organlarini o'zi boshidan buzirib kelgan bularga bir nima deb bo'lmaydi. Ular hatto oddiy uchastkavoy, oddiy militsionerga gapirib ko'ring. Meni o'zim ilgari tuman pajarnikini o't o'chirish komandasini rais bo'lib ishlaganman ancha yil. Boshliq o'rinbosari bo'lib ishlaganman. Ilgari u vaqtlarda Rossiya vaqti yaxshi edi. Hozir O'zbekiston mustaqil bo'lib, har bir oddiy bir idora xodimiga gapirib bo'lmaydi. Shularni aytmoqchi edim xolos. Rahmat.
Serquyosh O'zbekistonning koalitsiyasi asoschisi Sanjar Umarov ozodlikka chiqqandan beri birinchi intervyuni New York Times gazetasiga berdi. Bu haqda avvalgi eshitirishlarimizda ma'lumot bergan edik. Suhbat chog'ida Umarov O'zbekistondagi qiynoqlar davlat siyosati emas, balki qamoq nazoratchilarining shaxsiy tashabbusi bilan qo'llanadi degan fikrni ilgari surgan edi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Ne'matjon Sidiqov Sanjar Umarovning fikriga qo'shilishini aytdi.
Men Farg'ona viloyati Bo'yli tumani maslahat qishlog'idan Sidiqov Ne'matjonman. Serqo'sh O'zbekiston koalitsiyasining rahbari o'sha Sanjar Umarovni fikriga qo'shimcha fikr bildirmoqchi edim. Men ham mana shu 3 rayonda arxivning direktori sifatida arxivlar haqida qonunni kuchga kiritib berganda viloyat hokimiga yozgan aloqa xatim uchun mulkim tortib olib, joylarim tortib olib, mana shunaqangi 18 marta mahkamaga tortib, sudlanib chiqib, nohaqdan qamalganmanda o'sha turmada bo'lgan voqeani gapirib bermoqchiman. Turmadagi bo'layotgan qiynoqlarga hech qanday davlat rahbarining aloqasi yo'qligini men isbotlab bermoqchiman. O'z boshimdan shu ishni o'tkazdirdim. Turmaga borganimdan keyin men turmaga borguncha ham prezidentga, bosh prokurorga, milliy xavfsizlik xizmatiga, qonunlarni ijrosini nazorat qilish oliy majlisga, ombudsmanga bir necha bor xatlar yozganimdan keyin turmaga yetib borganman va turmada ham to'xtovsiz yoshlar davom ettirganman. Chunki turmaga tekshirishlar juda ko'p kelganligi uchun shu shunaqa voqea bo'ldiki, turmada hamma sharoit yaxshilandi. Hatto kutubxonalari, gazetalar keladigan bo'ldi, shaxmat, shashka, stol tennislari ochib berildi, stadionlari ajratdan tozalanib, futbol maydonlari o'ynaladigan bo'ldi, bolalarga oziq-ovqat qilib beradigan bo'ldi, boringki uyimdan gazetalar, hatto telefonlarga ham ruxsat berilgan holatlarga yetib bordi. Shu holatda Turmani gazetasida Guyinda siyosiy tarbiya ishlari bo'yicha boshliq general Salim Sobirovni maqolasi chiqib qoldi siyosiy tarbiyalar ishlari bo'yicha. Keyin men shu maqola menga ma'qul tushmadi, men unga radio yozdim. Radioda turmada bo'lgan voqeaning 3 oyligini analiz qilib berdim. Shu analizda 3 oy mobaynida shu turmada kaltaklangan, shuzovga tashlangan bolalarni hammasini qazaq militsiyalar tomonidan urilib, qazaq militsiyalar tomonidan shuzovga tashlanganligini to'liq analizini qilib berdim. Shu 500 ta, 700 ta bola 5 kun, bir kunda 5 marta proverkaga chiqadigan bo'lsa, yarim soat oldin stulga turib oladi hammasi. Shuning ichida 5 marta bolalarni pechkaning turbasini qoqib, dumbulatib, dubinkani ketidan urib turadi. Bolalar dop deb turadi. Qamoqdagi shu bolalarni shizoga tashlanib jazolanish masalasida, masalan, meni o'sha boshimda o'tgan voqeani sizga aytib beryapman. O'sha yerda o'sha Salim Sobirovni, general Salim Sobirovni radio yozganimdan keyin shu asosan millatchilik edi hukmron bo'lganda, qazaq militsiyalar tomonidan bolalarni urilgan, shizoga tashlangan. U turmani ichida bo'layotgan voqea bo'lgan. Men yozganimdan keyin shu shizoga bironta odamni urmadi ham, tashlamadi ham. Ya'ni yuqoridan davlatimiz rahbaridan shunaqa topshiriq bo'lgan yo'q. Bolalarni urasan, kaltaklaysan, jazolaysan degan topshiriq davlat rahbaridan bo'lgan yo'q. Turmani ichki intizomda bo'layotgan voqea ekanligini men o'z ko'zim bilan ko'rdim shuni o'sha yerda.
Endi Sanjar Umarov masalasidachi?
Sanjar Umarov to'g'ri aytyapti u odam. Hech qanaqa yuqoridan masalan davlat rahbariyati tomonidan turmalarga shunaqangi jazolaysan, bunday qilasan degan topshiriqni bermagan bo'lsa, berganda u 3 oygacha shizoga birov tashlanmasa ochiq holatda turmasdi-da. Demakki, men yozaverganimdan keyin shu biron bir inson shunaqa jazoga tortilmadi, kim kaltaklanmadi, ochiq turdi. Agar yuqoridan bo'lganda bular o'sha davom ettirib qo'yaverardi-da.
Endi Birlashgan Millatlar tashkilotini maxsus ma'ruzachisi, qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachilari ham O'zbekistondagi qamoqxonalarda qiynoqlar sistematik ravishda deb hisobot bergan, ya'ni hukumat rahbarlari buni biladi degan fikrni bildirgandi. Unga nima deysiz?
Endi hali davlatga qarshi siyosat olib boradigan odamlarga endi uni bilmayman, bu haqida bir narsa deyolmayman. Ammo yana bir narsa qo'shimcha qilib qo'yayki, men shu ishni qilgandan keyin o'sha yerda bolalar mana yarim soat oldin stroyga turadigan bo'lsa, men yozgandan keyin boringki, bolalar stroyga ham kelmay qo'ydi, zvonokka ham qaramay qo'ydi, xonasidan chiqmay qo'ydi. Besh qo'l baravar emas ekan. Ana undan keyin elansa ham chiqmaydi, ofitserlar kirsa ham chiqmaydi. Boringki shunday holat bor ekanki, o'zi bolalar ichida ham kalta emasa bo'lmaydiganlar ham bor ekanda. Hammasini biz o'zimizni ohli urganimizdan u yarim soat oldin stroyga turadigan bola umuman chiqmay qo'ydi stroyga. O'shaning uchun bu tashqaridan bo'lgan chinaqa davlat tomonidan qilingan topshiriq emas, ichkaridagi turmani o'zini rahbariyat tomonidan qilinayotgan ishlar ekanligini bir o'z ko'zimdan ko'rganim gapirib beryapman. Lekin chinasam qo'sha turganim ham yo'q, ham tashlab turganim yo'q. Endi davlatga qarshi siyosat olib borganlarni ham unisini bilmadim, men aralashmayman. Men o'zimni ko'rganimni aytyapman.
Endi ozodlikka, ko'pchilikka gapirmoqchi bo'lgan gapingiz shumidi?
Shu xolos, masalan, yuqoridan nima davlat rahbari tomonidan turmalarni shunaqa qiynoq qilasan degan maxsus topshiriq borligiga men ishonmayman. Agar o'shanaqa bo'lganda men aytgandan keyin ham yana ulovrovdan bo'lardi-da. 3 oygacha o'sha remont qilingan holatda bironta insonni qo'ygan yo'q. Och holatda turdim. Men o'zim o'shanda ko'rdim edi nima ekanligini.
Nemajon aka, katta rahmat, salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'linglar. Hammalarga ham omad, tinch bo'linglar.
Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, Toshkent shahar prokuraturasi 2006-yildan beri Amerika ovozi radiosi muxbiri bo'lib ishlayotgan Abdumalik Boboyevga o'tgan oy tuhmat va jamoatchilik xavfsizligiga tahdid soluvchi axborotlarni tarqatganlik aybini qo'ygan edi. Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Hosilbek jurnalist Boboyev haqidagi shaxsiy fikr mulohazalarini ko'pchilikka yetkazishni so'radi.
Malik Boboyevning radio orqali efirga uzatilgan yo'llanma maqollarini eshitganman. Ularning birontasida ham jamoat tartibiga xavfni haqorat qilish lavhalari yo'q. Bu Malik Boboyevning ovozini o'chirish, O'zbekistondan har qanday salbiy axborotni tashqariga chiqarmaslikdan boshqa narsa emas. Bir narsaga hayronman. Rossiyada masalan Zelenskiy yoki Zyuganov kabi deputatlar mana 20 yildirki prezidentni xohlagancha tanqid qiladi. Ularning bu ishi uchun jazolanganini eshitganim yo'q. O'zbekistonda o'zi mustaqil jurnalist qoldimi? Ozodlik, BBC, nemis to'lqini, radiolarning muxbirlari o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. O'zbekiston borgan sari yopiq jamiyatga aylanmoqda. Nega masalan AQSh davlat departamenti bu xususda munosabat bildirmayapti? O'zbekistonda prezident tugulati hokimlarni ham tanqid qilib bo'lmaydi. Axir tanqidda o'zim tanqidsiz. Jamiyat rivojlanmasligini oddiy maktab o'quvchisi tushunadi-yu, nega hukumat yuqori lavozimli shaxslar tushunmaydi? Qanday qilib bo'lmasin o'z kursini saqlab qolish, umrbod O'zbekistonga egalik qilish ularni tinch qo'ymaydi. O'zbekiston Respublikasi rasmiylariga murojaat qilmoqchiman. Erkin fikrni ta'qib qilishdan charchamadingizmi? Bu qachongacha davom etadi? Navbatda kim turibdi? Balki ularga O'zbekiston televideniyasi, matbuoti, gazetalarga o'xshab ba'zi jannatdan xabarlar kerakdir. Balki Malik Mansur yaxshi-yaxshi maqtovli xabarlarni tarqatish kerakdir. Ozodlikka telefon qilishdan maqsadim ozodlik tinglovchilariga Malik Mansur haqida fikrimni bildirmoqchi edim-da. Malik Mansurning ustidan jinoiy ish qo'zg'aganligini Toshkent shahar prokuraturasi. Xayr, rahmat.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqealar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz. Endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakdan oy o'zar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-chi yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangrar edi.
Birinchi muhabbatim.
Sher muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, boyroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kassetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayim anglab bo'lmas sirkam. Yah kek, yah da tuyniksiz qasirkan.
Bu qo'shiq tarix haqida Ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orif kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Va institutga borsa, shuni orqasidan borib, yonboshida uzoqdan ketavergan, borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan. Endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni iztiroblarini men butun sevishganlarni iztirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Lenin ishi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, shu narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarni gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan-da.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab, xira xanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda men seni esga oldim birinchi muhabbatim eslab xayolga toldim birinchi muhabbatim
o'tdi yoshlik zavq bilan gohi to'polon bilan gohida yaxshi bilan gohida yomon bilan ayro ham tushdim ba'zan qalb bilan iymon bilan lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim mangu g'aflatda qotdim birinchi muhabbatim
halbuki orzulardan juda ham bo'lganim yo'q oy kabi to'lganim yo'q yulduzdek so'nganim yo'q
odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi ammo bu safar unday bo'lmadi Abdulla Oripovning bu she'ri vazn turoq tarafdan ham his tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi shoir Abdulla Oripovning uyiga telefon qildik telefonda yangragan Bo'ysafidning ovozini avvaliga tanimadik
rahmat
men Abdulla Oripov bilan gaplashmoqchi edim
eshitaman men
assalomu alaykum men Abdulla Iskandar bo'laman jurnalist sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz agar imkoni bo'lsa birinchi muhabbatim she'ringizni
birinchi muhabbatimmi
ha
yo buni shunday 50 yil bo'lgan yozilgani endi qarag'im she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olaverasizda endi boshqa qanaqa gap yo'q uni
qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday
yaxshi mana endi 50 40 yildan beri aytilib kelyaptiku hech kim uni majbur qilgani yo'q aytmagan deb to'g'rimi
to'g'ri to'g'ri
ha mana endi ana shu davrni sinovi vaqtni sinovi yoshlarga yoqar ekan hozir ham aytishadi unga 40 yillar bo'lib ketdi uzoq yil bo'lib ketdiku
sherali aka moskvaga kelganda moskvada butun zal sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni hamma yoddan bilar ekan
kuyladimi
moskvada
ha endi shunday bo'lgandir endi bu sherali bilan ko'rishmaymanu sherali bilan tuzalibsan qilmaydiu endi gaplashmayman bilmayman she'rimizni aytib yuradi
otajon aka xudoyshukurovni aytganiga qanday qaraysan
yo otajon o'shani birinchi navbatda aytibdi menga ijro qilib beruvdi uyga kelib u mana operni yo'lga solib aytganda u ham juda original aytgan u ham
nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi yani
ha yaxshi o'qib yuringlar yaxshi minnatdorman juda yaxshi
yo'q siz yaxshimi sababi nima
sababi yozilgan she'rni ichida yozilgan
she'rdan tashqari bir holatlar yo'qmi she'r turibdi endi tarix uchun she'rni atrofidagi voqealar ham kerakda
hech qanaqa voqea bo'lgan emas endi ichida she'rni ichida boru she'rni ichida bor endi uni men familiya ismini aytib yurmayman to'g'rimi
ha yaxshi ya'ni bu nimani gapi borku bu sevgi eski narsa ammo har bir qalb uni yangorta degan xodi toqtoshni
ha shunday
ya'ni ming yillik
xodi toqtoshda bor
ha ming yillik mavzuni siz 50 yil burun
endi man yaxshi
ha internetda osilib turibdi mana shu qo'shig'ingiz
ha men internet ko'rmayman endi bu yoqmaydi menga internet
mayli bo'pti bugun ham birinchi muhabbatim haqida bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi
nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladida u odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi men ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar qilib yozganman o'sha tuyg'ular bu she'riyatda ketib tashlab ketmaydiku muhabbat tuyg'usi borku ha yaxshi og'ayni
rahmat rahmat
rohiyat ha endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz shuda bu xalqni mulki endi bu tarixni mulki bular hammasi
bir satr yodlaysizmi o'sha she'rdan
ha endi o'sha og'izlar o'qirdi kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda deb boshlanardida
kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda Zuhra yıldız bitra Kramda otga
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u sohib jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Oripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarni aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimning o'zini oilasi, farzandlari bor. uni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, mani to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan" deb aytishganda Abdulla aka o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozganmi, o'zi menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni man o'zimcha bilganim, balkim mani aytganlarim, mani bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan man yiroqman. Man bir Abdulla akani muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali Ozodlik muxlislariga aytib beryapman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda, men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi, buyog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi, deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi mening nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi, masalan, men ko'rganman huquqshunos odamlarni, shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragining eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiqni umr o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarning juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda, masalan, men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umr boqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, yo'q, hech qachon. Bu aytmanku, bu juda ham yaxshi she'r. Buni masalan o'sha bundan 40 yil oldin yodlagan odam bilan bugungi talaba ham masalan shu she'rni yaxshi ko'rib yodlaganlar bor. Mana o'zim talabalarim orasida Abdulloris ijodini, ayniqsa 60-80 yillargacha bo'lgan ijodini sevib o'qiydigan talabalarim bor. Chunki Abdulloris chiqqan balandlikka hali o'zbekchadan chimchadan chiqolgan emas. She'rni misralar hech qachon chiqmal emas. Bu she'rni hech qachon bir misralari bu badiiy puxta misralar axir. Bularni qanday qilib biz, agar bu she'r 90-chi yillar she'rida shunday bir qo'shiqchi shoirlarni bilsak, ularni she'ri bugun aytildi, lekin ertaga o'qildi qo'shiq sifatida ham she'r sifatida. Bu she'rni umrini qarangki, mana qo'shiq sifatida 40 yildan beri aytilyapti ekan. Hamid Sherali Jo'rayev davraga chiqib birinchi sarat qilinadigan qo'shiq ham birinchi muhabbatim bo'ladi.
Adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva fikrlari edi. Bundan 43 yil burun aytilgan birinchi muhabbatim qo'shig'i bugun ham ijro qilinmoqda. Bugun ham bu qo'shiq ruhimizga sokinlik, mayuslik tuyg'ularini solib, yo'qotganlarimizning alamini yangilamoqda. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda,
zuhro yulduz miltirab xiraqanda otganda,
men seni esga oldim, birinchi muhabbatim.
Nido dergil qaydasan, sharpanga quloq tutdim, sirli tushlar ko'rib men bor dunyoni unutdim.
Tongda turib nominga ushbu she'rimni bitdim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Let's see.
Bugünga shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.